ba, sortzerak eta hogeita sortzi minutu dira, barikua da, eta barikuz badekezue, gizarte gaien tertulia, eta horretan jardungo dugu urrengo minutuetan. Biharko egunari begira besteak beste, martian sortzia izango da, egun esanguratzua, emakumeen eguna da. Ikuspegik, migrazioagaz atradauen askanengo azterlana, hor eritxiak abatzen ibili dira, eta horretaz be ingo dugu berba, eta Europa berrarmatzeko asmoak behortxe dagoz, eta autuan horrek erabiliko dugu, eta kontu kontari ibilteko hementxe, Angel Toña, besteak beste, Angel, egunon.
Egunon.
Ondo?
Primeran.
Bai, Inigo Sancho, egunon.
Egunon, baita zuri ere.
Egunon, dozku, gero eta hobeto gainera.
Gero eta hobeto gainera, holango eguraldiaga, eta ja, bueno, honek postu egiten dutzu ja, holan, eguna, ja, boizetik hau ikusita.
Eguraldi ona, barikua bai. Eta bizka irratian egotea, zer gehiago behar da zueba, ez?
Astro guztia, lerrokatuta.
Begoña, errazti, egunon.
Egunon, bai.
Ondo, zube?
Bai, bai, eskerrik asko, bai. Ondo, jango ikueri esker. Bai.
Txapamorea dakar zur, paparrean gainera, eta horregaz goaz, biharko egunera martiaren sortzira gainera. Aurtengo martiaren sortziak, ze sensazio gaz hartzen zaitu, Begoña?
Ba, ni, ona.
Bai.
Ona dut, bai, nik uste dut manifestazioak erraldoiak izango diela, hiriburuetan, eskerrak ez dugula entzun, eta espero dut ez ikustea, olako banaketak eta olako tensioak egon dienak, ez dakit Madrilen, da olakoan benetan berdintasunarekin ezer ikusia ez dutenen gauzak, agertuz, ze gauzak nahaztu dira, gehiegi eta sufritzen ditugu guk, emakumeok eta gure eskubideak, bereziki, beraz, nik uste dut ondo, ondo, oso, da gainera, bueno, ez dakit biharko euria eman dute, no? Baina espero dut ez izatea, eta edozein kasutan bestela euritako onak ditugu.
Eta besteok, Inigo?
Ondo, egia esan nik uste dut oso fetxa berezia dala. Nik uste dut irakanari begira, gogoratu beharreko fetxa, eta orain batez ere geroari begira. Ba, eraikin nahi baldin badu gizarte bat berdintasunean, eta nik uste dut, danok lagundu beharra daukagula, gizonezkok zeregin haundiak dekoguz, bakarrik begiak irekiz, begiak irekita ere ja, nik uste dut aurra pausa izango litzatekela, eta kontzientzia, bueno, pizkanaka zabaltzen ari da, maila batzuetan, beste toki batzuetatik aldiz, kontrako kontzientzia zabaltzen da, hau da, sare sozialetan, gazteen artean, eta hori da, kezkagarria. Baina, bueno, nik uste dut gizartea pizkanaka badeko la holango joera aurrerakoia, behintzat euskal gizartea, eta hori posteko modukoa da.
Angel?
Ni biharko egunin neure buruei beti galdera bat egiten dotzat, ez? Ia zergatik gu gizonak ni pertsonalki ez garrala agertzen manifestapenetan, bakarrik neskak agertzen dira. Eta horrek, ba, ez dakiz, bueno, badakiz erantzun daukan, ez? Neskak, andrak, emakumeak egiten dabela borroka, eta gu pasiboak garala normalki borroka hortan. Naita ados egonda, eh? Baina hor, ba, hori nagusien artean, eta ze gazteen artean, ba, beste arazoak daukaguz.
Bai, komentako guzero, bai.
Baina galdera hori egingo nuke. Egunen batean ikusten badugu biharko egunetan eta eguneroko egunetan, jakina, gizonak sartuta borroka hortan gizarte aldatuko da orduan. Baina bitartean bakarrik emakumeak egiten badute,
Espainia ez dute, emakumeak bakarrik egiten.
Bueno, gizonezkoak jaten dira.
Gizon gehiago dago, baina egia da gero, emakumeak eurepe urte askotan eurentzako protagonismoa eskatu da belalako lekuetan, eh?
Ja, itzindaritza eta protagonismo guztia zor zaie eta eurek hori ukaezina da. Baina, bueno, azek aldean azken lerroan eta nik uste gizonezko ere hor egon behar dugula. Eta onartuz gure tokia hori dala, azek aldean. Eta nik eske askotan grafikoki eta emakumeak itzindariak izan da, nik beti gogoandeko de COVID garaian eta, jo, Zelanda Barrian, han egon zenango lehendakaria emakumea, oso, bueno, baberak eroan zaben dana, bikain. Hor, emaitzak izan ziren, onenak da dana. Eta kuriosoa da, ze gaur egun, nik bintzat ez du gogoratzen bere izena erez, eta jene gitzik gogoratzen du bere izena, eta harrek egin zuen, segitu egin zuen olan lendakari bezala, eta azkenean esan zaben, bueno, kriston erasoak, prentzatik, medioetatik eta azkenean esan zaben, bueno, ba, utzi ingo du de lendakaritza, familia gaz eta egoteko, eta pinpan hartu eta utzi egin zuen, eta niretzako eredu garria. Eta, jo, ba, ni askotan bezatzen du, jo, noiz eukingo dugu Euskal Herrian ere, lendakari bat, emakumezkoa, eta, bueno, hori da pendiente dekogun asignatura bat, pendiente independentzia ere bai, baina, bueno, lendakari, emakumezko lendakari bat eukindan, nik uste dut, adore gehiago eukingo leukela, eta pausu ausartagoak emango genituzkela.
Bueno, según emakumea, ¿es, Iñigo? Bueno, a ver, nik uste, bai, esan duzu modun, egia, ba, gizonezkoek parte hartu behar dute, gehiago, bere bat nator Angelekin, eta ere Iñigokin, ze azken batean, gure eguna da. O sea, hor gizonezkoa egon behar, laguntzen, babesten, indarra emoten, esaten ere zu gizarte hau berdintasunaren aldekoa dala, eta ez da guzti hori, baina egia da dala borroka eguna. Martxoa 8 ezin bihurtu eta tamales ikusten ditugu mugimendu batzuk jaieguna, baina jaieguna, osea rebindikaziorik gabeko jaieguna, hori ez da. Martxoa 8 da borrokarako eguna. Komentatzeko zu zer ez dagoen, debate gaur oraintxe egiten ari garen bezala, debate politiko edo politikara eramateko, gizartera eramateko, feminismoaren beharra, berdintasunaren beharra. Osea, niretzako ez da egun folkloriko bat, da egun serio bat. Serio, oso oso serio. Osea, horregatik hori borroka feminista, osea, zentzu horretan interpretatzen dut nik bai egun hau eta bueno, bai beste 364
Hemen izan zen greba feminista izan zenean, nik uste dut aitzindari izan zen Euskal Herria horretan bilgune feministak eta deituta eta oihartzun ikaragarria eduki zaben. Eta bueno, ba emakume guztiak greba eta hori eta gizon asko eta ostra eta orain zer eta hor pixka jabetzeko, eta nahi guztu, bueno, ekimen oso interesanteak azaltzen direla, eta bueno,
egia da,
emakume gaitzin dari direnean.
Gure gizartea, historikoki, baina gero, klaro, dano dakigu, 19. mendean aldatzen diela gauzak, hau da, burgesia kontrolatzen duenen boterea eta sistema kapitalistara pasatzen garenean, industria eta, emakumeo indarra galtzen dugu. Gure herrian ere. Historikoki, emakumezkoak, eta hor, ikusten da dokumento sarretan, fueroetan, testamentuetan, osea, ikusten da, argi eta garbi, Euskal Herrian, emakumezkok euki dugula boterea. Eta botere beste lekuetan, baino gehiago, horrekin ez dute esaten, hau zela paradisue, eta berdintasunezko mundua, ez da, askoz gutxiago matriarkadoa. Horretan ez du sinesten. Baina, bai, gu badugula ja kultura bat, gero egia apurtu zala, olako prozeso horretan, makumeok galdu genuen, bai hemen eta bai leku askotan, ze horrek suposatuzun paradigma aldaketa bat ekonomiko zein sozial eta makumeak etxera, baina historikoki atxeran bueltatzen badora erdiaroko adibidez dokumentuetan emakumezkadia arte eta parte eta gure ezea eta hori oso horreza, testamentotan oso ondo ikusten da, ze horre dirua marejatzen da, tarri eta garbi nok, norentzat, nok egin duen eta oso interesantia dira datu horiek, eta bueno, baina buelta eman behar diogu, egoerari, argi da
eta batzuetan aurrera barik atzera egiten dugu lehamoten dau, eta maskulinidaden ganeko, azterlan egin da emakundeko orainzu, eta bertan ikusten da ba, gazteen artean batez be, jarrera atzerako asko dagoala, ez da, eta gazteenen artean batez be, 122 inguruk behintzat, neko atzera eginda bela euren jarrera, pentsa molde eta iritzietan, eta batez be gizarte zareen bidez zabalduz doan fenomenoa dela. Beste kezuek, zegoen inguruan, hori nabaritzen dozuen, ikusten dozuen, kezkatzen zaituen?
Nik usten dut danoi, ez? Nik, a ber, nahiko nuke argazki bat egin, ez? Bueno, nik, ka, 73 urteak, eta orduan nire ikuspuntu bai, ba, hortik ikusten dut, ezin dut ikusi beste tokitik. Baina gazteak ikusten dut, gazteekin asko egon naiz unibertsitatean. Eta gazteagoak eta adolescenteak, 13 urteko, 14 urteko, 15 urteko neska mutilak. Eta batzutan bildurtu egiten naiz. Bildurtu egiten naiz zelako modelo sozialak ikusten duten hor inguruetan. Nik ez daka tratorik eurekin, baina begiak zabalik daukat eta belarriak ere. Eta ikusten dut eta entzuten dut gauzak eta esaten dut, hau nora doa. Ba, neska honek eta mutil honek zeren bila dabiltz. Zelako relazioak daukate euren artean. Eta gero, claro, gero hortik dator, nik dakatela ja ilobak 12 urtekoak, eta orduan esaten dut, ba, ez da izango nire arazoa, euren gurasoena baizik, ez nire ere izango da. Eta hori garbi dago, zelako modeloak daukagu, saber. Nik ez dut ikusten telebista, ez dut ikusten. Baina irakurri, bai. Eta beste egunean irakurri nebana, programa hori La Isla de las Tentaciones, zertaz doan, hori bada modeloa, hori horrekin gelditzen bada jendea, gazteak eta nagusiak. Ze modelo, relazio sexualak eta andrak eta gizonak, gazteak, euren artean eukiko dabe. Osea, ni benetan esaten dut, eske ja ez gara bizi mundu honetan, ja kontixu, ba, bueno, ba, beste era batean bizi xanginan, eta gogoratzen naiz lan guk eukitzen gendun gure harremanak gaztetaz neskekin, ikusten dut orain gutxi gora bera zelakoak daukaten, sare sozialak dago zer dian, eta jakina, ikusten dut arazoa daukagula.
Ba, ni oso kritika naiz, olako, osea, bueno, kritika, ni, vamos, debekua ezin da esan, baina debekua dinota sare sozialetan, baina bai dago influencer eta olako kontzeptua, lehen influencerrak nortzu ziren. Ba, ziren politikonak, artista bat, kirolari on bat, osea, ez influencerrak ziren beste batzuk. Ez? Gaur egun, edonor, naiz eta ezer ez jakin, naiz eta burua, ba, ez dakit, zelan, sinamueblar esaten zan lehen, ez da? Zan, hori ja influencer. Eta ikusten dugu, panoraman, geho, ba, kirolari famatuak eta olakuek, hoiekin eskontzen diela, hoiekin ez dakitzer, hoiekin, eta klar, hori gizartera doa, edo gizartaratzen da. Nik uste dut hor, ardura individuala dugula ere, ez da, gizartean ere, esate jo, lakoek gu kontrolatu behar ditugula, ez. Eta egia da, momentu honetan, kulturak nahazten ari diela, oza, bagaudela prozeso baten, momento oso komplikadu baten, kulturalki, eta, claro, harremana ditugu edozein munduko edozein informazioa edozein kultura eta ez dakizan. Eta egia da, gure herrian, badagoela momentu honetan, ba, kultura matxistak, 100%, 99%, ez, badugu influentzia handi bat momentu honetan gure herrian. Ez diot, inori leporatuko, ruak guk onartzen dugula, eta ez dugula kontrolatzen hori, ez da? Baina, bueno, hori esan da ere, estudioa zelan komentau duzun, bueno, a ber, nire kezka, bat, guk gure herrian behar dugu estudio bat enkargatu Madrilen, Fundación Reina Sofía, benetan, hori da, nire, esatea, benetan, Madrila jobea Reina Sofiara hori enkargatzea. Ez dugu, badugu, badugu hemen oso jende jantzia, asunto, gizarte asuntotan, berdintasunezko asuntotan, eta hori da, nire lehenengo, gauzar da. Gero, eta ez dut esaten txarra danik, eta bigarren, hor dago datu bat nik uste dut interesgarria. Eta da, 100%, eta apuntata dut, 58, terdi, direla, eta adin guztietakoak, eta, benetan, konpromiso dutena berdintasunaren alde daudenak. Hori oso datu interesantea da. Ze hori seguramente, galdetu eskero egin dela 50 urte o 40 urte, ni ez naiz konformatzen datu honekin, baina hala eta guztiz ere, errepaso bat egingo bagenu atzerantz, badatu hori etzan izango, gure mai gainen. Zato, beraz, neurri baten aurrera goaz. Egia da ez dala nahiko. Egia da borrokatu behar dugula, justo kontrako olatu horren kontrako. O sea, eta feminismoa hori, hau da historikoki gertatu dana. Gure eskubideak aurrera doazenak feminismo indartzen denean, gora doanean beti dator gero, esan beste momentu bat berantz doana. Osa, hau ziklikoa da, eh? Osa, eta zenbat eta emakumezkoen eskubidek indar gehiago, gero ere indarra ba mugitzen dira kontrakoak. Beraz, 22 hori uneko kezkarria da, ni bat nator, osea, hori onarte zina dugu, ez da, eta batez ere gaur duten hezkuntza, ez duten ez dakizen ziketa mesedez, ez? Zeo zer ikusia du, baloren falta eta seriotasun falta zebaitan. Baina, bueno, nik uste badagoela abia puntua,
Hori... Nigo? Ba, nik, azken finean, umek eta gaztek eta jasotzen duten heziketa hiru toki desberdinetatik jasotzen dute. Bata familia, eta familiaren heziketa nik uste antzekoa dela, oaingoa, lehenagokoa, eta, bueno, ba, familia batzu, bueno, antzekoak, familiak. Gero, eskola ere nik uste antzekoa. Gaur egun eskolan hainbeste burokraziarekin saturauta da ose irakasle guztik, azkenean ailegatu ezinik gauza guztietara, baina, bueno, eziketa ere nolabait pizka antzekoa da, bueno, ba evoluzio bat, evoluzio positibo bat egonda, eta gero hirugarrena da kalea. Eta kalean lehen erlazionatzen ginen se herriko plazan inguruko lagunekin, osea 12 urterekin, 12, 8, 12, 16 arte ingurukoekin, gehienez eskualdeko batzuekin, baina eske orain harremanak ditu askoz zuzen duzuna. Eta hortik sartzen da kaka guztia. Kaka guztia, la isla de las tentaciones dala, TikTok dala, eta umeak oso porosoak dira, eta jaso egiten dabe hori dana, jaso eta barneratu ere bai. Eta hortik ataratzen dira, holango jarrera, oso jarrera matxista, oso jarrera, eta gero gaur egun, bueno, badalde partiduak, holan, Vox bezalako partidu, holango jarrerak eta sustatzen dituztenak, nik ez dakit, oain nik ere, nola ez duten inorri etxaion bururatu, hori ilegalizatzea, holango jendileakea, eta holango jendea, holango jarrerak eta zabaltzen dituztenak, eta babestu egiten dituztenak. Nik uste dut, horiek hor kordon sanitario dena dalako hori, bueno, jarri inbertsaiela. Eta horren aurrean, etziketa, eta etziketa. Eta etziketa zabaltzea, eta ez bat karri defensiban. Nola datozen las tentaciones, ez da gizera, eta ez da, baizik eta ofensiban. Ofensiba feminista behar du herri honetan, eta, bueno, nik gizonezkoa nahi, ez da, baina apaltasunez, eta bai ikusten dut. Beharrezkoak ditugula, martxoaren 8 gehiago, martxoaren 8 behar ditugu nik uste du urtean 365 bat aldiz, zeo zer egin alizateko.
Bueno, mestez, gaia eta txosten aldateko dugu, zemoten dago honek, baina, bueno, ba, beste gai batzuk badak aguz hemen berba egiteko, eta ikuspegi katara dauen txosten aldateko dugu autuan. Migratzaileen inguruko iritzia batu dabe, migratzaileak ez dira arazo moduan hartzen, tolerantzia indizea ia 160 damen inguruan, 2-tik 2 uste dabe, garapen ekonomikoan laguntzen dabela, eta 4-tik 3 sektore batzuetan ezin beste koak dirala. Hori da, gero pertsepzioak eta badagoz hor, pertsepzio okerrak eta badagoz, nundi datorren jentea, jatorria eta bar, gero erabilera desegokia egiten dela gizarte zerbitzuen inguruan eta bar, gaizkileagaz lotzen dira, honek migratzaileak eta bar, beraz gauza bia dagoz, batetik, bueno, ba, ontzat joten da tolerantzia dago, baina bestetik pertsepzioa dagoz, bai, ez dakizu ez ikusten dozuen txosten honetan.
Ba, gauza asko ikusten dira txosten horretan datua kolabadia. Zentsu orokorrean nik uste gure gizartea demokratika dala. Gure herria, eta horregatik bai feminismoen kasuan, hau da berdintasunen kasuan, eta besteetan egin behar dena da demokrazia sakondu. Ez? Eta horretako ejemplo eman behar dute politikoak ere. Zato, a ber, demokrazia sakondu. Eta horren kontra, ez, egin ego komentatzen zuen ultraeskuina, eta horren kontra. Zato, eta hori egiten da bakarri demokrazia sakonduz. Da, holako kasuetan ere, ez? Gauzak argitu behar dira, azaldu behar dira, baina soluzionatu ere. Osea, ni oso ondo ikusten dut. Ba, esatea, bale, etorkinak diela, bueno, ba, beharrezkoak, ekonomiko kitaz dakizat, baina egin behar dana da oso argi euki edo paralelismo ez bihurtu ba delinkuentziakin, ez dakizat, ez dakizat, ez dakizat. Eta badira realitate batzuk delinkuentziara doa, gartzeletako datuak edo nortzu dauden gartzeletan konparatzen badituzu emigrazion proporzioekin ere, da justo kontra, osea, a ber, badira datu asko nik uste dut, hor instituzioetatik eta botere publikoetatik nik uste argi eta garbi agertu behar dira, kasu honetan oso adibide, osea, nik uste dut sakonena, ez, gure artean dagoena, ez da, delinkuentzia. Eta argitu, eta ez, ez esan badala sensazio bat, entzun genion bezala Bilboko alkatea, sensazio bat. Ez da sensazio bat, errealidade bat.
Bai, kartzelan dago zenak dira batez ere pobreak.
Claro, euneko amarra, euneko amarra dago hemengo jendia, eta euneko larrogo eta amarrak, bai, basaurin datuako lazien hoin dela gut. Baina horregatik esate, argitu.
Pobre, hori txirritak oso argi izan zeban, lapur handiak, lapur txikiak kastigatzeko,
bai, daude bai, kartzelak, arrazoia,
handiak berriz ikusten ditut pasioan dabiltzala. Eta nik uste dut, hor, etorkinen asuntoarekin, Javi, zugondo ezagutzen duzu, badaude ekimen batzuk, etorkinak askotan etortzen dira, eta bueno, eurak babestu gotortu egiten dira euren artean, jose, oso egora larrietan, egora latzetan egoten,
claro.
Eta babestu eta gotortu egiten dira euren artean. Nik uste dut, ekimenak sustatu behar ditugula, euren gana jo behar dugula, eta ikusten dugu, ze jende, ze esperientzia, ze gauzak, hor, bueno, ba, bizilagunak badau esperientzia ekimen hori, hor egiten dugu, hor getxon egiten dana, eta da, etorkinen gana jutea, eta etorkinak zure etxera konbidatzea, eta esperientzia, eta geratzen zara, harrituta, ze jende jatorra daukagun, ze zorionekoa garen, holango jendea, etorri delako gurera, eta urei ere...
Tratu aukizke, azka matean zagutu ezkero, ez da? Zuzendeko tratu horregaz.
Azalteko aukere ere, gure herria zertan, nik...
Guztizadoz, baina...
Guztizadoz, enamaten dituanean, askotan, magrebiarrak, eta jende oso pobrea, eta beti esaten dide, jo, bakizu zer inberduzun? Inberduzuna da, euskera ikasi. Eta etortzen zaizkitzunean fasista guzti hori, ba, etorkinak ez dakzea. Ba, hoi euskera zerantzun. Eta ikusiko duzu nola geratzen diren. Nik, pentsatzen dut, jo, inberdugula, euren gana, heldu behar dugu euren gana nio, badaude esperientzia gehiago, Gaiartan, Martin Etxea, badaude ekimen txikiak, gehiago jun behar dugu, eta jabetu behar dugu, etorkinak etortzea guretzako aberastasuna dala.
Bai, nik ez du bukatu, lehen. Eta klaro, eta bat nator, zelan naiz egongo. Baina egia da, gauzak oso argi eta garbi, justamente, ez, desmontatzeko zenbait datu, o zenbait diskurso, o zenbait ez dakiz ere esan ja, ez? Baina egia da, realidade badagola, gure herrian, eta hori, ez dala sensazio bat. Hori da, egiazko, errealidade borobila. Nori leporatu? Bueno, ba, egin behar, eta horrexegatik, nik uste botere publikoetatik, ez, ba, gauzak ondo egin behar direla. Eta izango dira, zuk esate dituzun, ekimen batzuk, ez dakizer, lagundu, eta kizer, euskera, bai, ez? Baina, seriotasunez hartu behar dugu. Zebestela, polarizazioa, eta estudio honetan ikusten da, polarizazio gero eta hundiagoa dala, kuriosamente, bueno, nire txait kurioso iruditzen, baina, kuriosamente, eta seguramente, helduko gara, ba, politika mailan garen zean, osea, alde batean hemen, eta beste aldean hemen. Asuntoa zela, transiziozko espazioak lortu, eta horretako gauzak oso garbi euki behar ditugu. Mm-hmm. Datuak ere, datuak eta arazoak, ze arazoak daude konpontzeko. Gero estudio honetan, ba bueno, ni polarizazio horrek kezkatzen hau, Eta gero, ba kezkatzen hau beste datu bat, ez? Ba, euskal identitatea. Nik kezkatzen hau. Eta hala da, kezkatzen hau, oso kezkatuta nago horrekin. Horrekin ez dut esaten, az? Etorkinek ez direla kapaz, ez direla izango, ez direla integratuko gure identitatean. Ez dut esaten hori. Baina momentos, bai esaten dut, eta kontuan harturik, egoare medikatik datozela gehien, azkenen urtean gehien etorri dienak, ez? Claro, hori, euskera eta zea, osea, askoz komplejoagoa da. Eta ez dute esaten orokorrean, esaten dute askoz komplejoagoa da. Euskalduntzea edo euskal identitatean egotea Amerikaetako batzu ze azken baten datozko la lengua del imperio, Ze errumano bateko ez dakiz zer. Horregatik esate du, ni apuntatzen ditut lan egiteko espazioak, esparrua, pues ni kezkautan horrekin.
Hor arazo sondia daukagu esaterako A eredua mantentzearekin. Eske ni ez dut ulertzen. A eredua mantenduta ere hor daukagu bretxa bat. Horre, claro. Zera, erdaldunak eta sortzen direnak, erdaldunak sortu eta erdaldunak
claro,
gero
jarraitu
direna, jarraitu eta dana. Eta hor, bretxa ikaragarria daukagu. Eta bueno, ba, gobernuak ez dauka adore nahikoa horri ekiteko, hor falta zaigu emakumean gobernun esateko. Aero, fuera, Humberto.
Angel. Tatxer emakumea zan, eh? Bueno, eta desmontatu zuen sistema soziala.
Baina ez emakume guztia dira. Ondateien ere emakumezkoa da, baina...
Angel.
Bueno, ados, a ver, inmigrazioa dauka eragin positiboa, hori da dato bat, hori ez da relato bat. O sea, inmigrazioak ematen du euneko amarra kotizazioarekin sartzen dau, eta bakarrik jasoten dau euneko bata. Horrek nahi du esan gure pentsioak eurak ordaintzen dabe euneko amarrean, baina asko da.
Bai.
Dato bat emoteagatik bakarrik. Baina hori esan da gero, datoak errelatoa hil beharko luke, baina ez da egia.
Ez.
Errelatoak irabazten du gehienetan. Eta errelatoa oso erreza da saltzea. Oso erreza da esatea imigranteak direla gaiztoak, direla lapurrak, direla ez dagozela integratu. Eta orduan, geruatak gehiago, eta horren bildurrez gabiltz, eskumak errelatori oso errez saltzen du, eta errez erosten da. Eta horren bildurrarekin bizi behar gara. Ze hor, kontu zeuki behar dugu. Ze polarizazio hori, esan dozuena, hor egingo dugu, eukiko dugu. Gainez, eta gainez hori ere egia da, Euskal Herri batean, ba, egia esan da, Afrikatik datozenak, Senegaletik datozenak, zuzenean pasatzen dira euskerara nahiko errez. Sudamerikatik etortzen direnak, hor beste arazo bat daukagu euskerarekin. Ze, claro, baina guk nahi duguz, umeak eta gure zarrak zaintzeko emakumeak, eta nahi duguz, emakume sudamerikanoak zergatik, errez dalako eurekin konpontzea hitz egiten. Orduan, hor, benetan, arazoa daukagu. Baina hori esan da, oza, nik usten dut, inmigrazioa da aberastasuna herri batentzako. Eta hori ez da benak ikusten, aberastasuna beren arazoarekin, beti. Baina hori ez da benak ikusten, ba hori, errelatoa sinisten du eta ez du ikusten datoak.
Ba,
horrexegatik, planteatzen segundu batzuk, oso argi eta garbi datuak eta eman behar direla eta soluzionatu arazoak. Eta arazoa datoz, hortik, zuko planteatzen delikuetxe eta. Horrexegatik, botere publiko izan behar dira, benetan gardenak honetan.
Bai, errelatoa... Egunero ikusten dugu bozentuko kabezera guztietan, eta horte dago.
Amaitu egin behar dugu baiz, dagoeneko lau minutu estrella falta bederazitareko, eta Gonzal Galan atean ikusten dator, esateko Atletikek atzo galdu egine bala, baina bueno, basan beharra dukagu hori be, Begoña, Inigo, Angel, mila esker, rondo pasau azte burua.
Zuei, bai.
Eta bihar, baki guzer, zein behar dugun, martxaren sortzi.